Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Generaler, admiraler, medlemmer, gjester, venner. Varmt velkommen til enda et medlemsmøte i Oslo Militære Samfunn. Det jeg nettopp gjorde var at jeg gikk bak og tok ett eksemplar av det verket her med meg. Etter møtet kan dere få denne gedigende boken som inneholder summen av den forskningen for 50 kroner stykke. Og de 50 kronene går til barna i Ukraina. 50 kroner barna i Ukraina. Det ikke noe vanskelig valg, det? Vi som var tidlig oppe i helgen og så på helgemorgen, fikk jo et fint innspill til aftenens møte. For 80 år etter 2. verdenskrig, som professor emerita Guri Hjeltnes, historiker, hadde et langt fint innslag på helgemorgen, så det nå de nye generasjonene, generasjonene etter våre besteforeldre, eller for noens vedkommende foreldre, som tok del i, som kanskje til og med slåss under 2. verdenskrig. Nå det nye generasjoner som begynner å spørre seg, hva gjorde egentlig dette med oss, og hva var det egentlig de var igjennom, de som deltok i 2. verdenskrig. Det vi vet, og det mange av oss har erfart, det at dette preget dem. Og dette var så ukjent for Norge og nordmenn at de fikk stort sett ingen hjelp når de kom hjem, de som hadde vært ute og slåss. Det tok for øvrig noen år etter 2. verdenskrig også, før vi begynte å komme i mål der, at vi skjønte litt mer av hva de hadde vært gjennom, de som hadde vært ute og slåss. Det har vært brukt ord som skamplett på det som de ble utsatt for, uteseilerne og andre krigsveteraner. Få om noen har forsket mer på og bidratt mer i å få befolkningen til å skjønne hva dette handlet om enn professor emerita Guri Hjeltnes. Jeg hadde gleden av å høre et foredrag som jeg tror ligner litt på det vi får i aften for en tid tilbake i Litteraturhuset. Da var ikke veien opp til professoren så veldig lang. Da bare gikk jeg opp og sa at dette foredraget tar du med deg til Oslo Militære Samfunn. Dette vil vi gjerne høre der også. Hun sa ja, og her hun. Varmt velkommen, Guri Hjeltnes, talestolen din.
Tusen takk. Da hører dere meg, tror jeg. Og nå, dersom det slik at jeg rører meg, som jeg har en tendens til å gjøre, så får dere si fra om denne svinger litt rundt omkring. Tusen takk for invitasjonen. Det helt sant. Du kom opp, jeg var ikke ferdig med å puste ut før du kom opp og spurte om jeg ville komme hit, og da gjorde jeg jo det. Så tusen takk. Veldig hyggelig å komme hit og være i en så flott bygning. Bare rigge meg til her, så ikke jeg ramler ned. For meg så dette et emne som står meg veldig nær. Jeg har brukt 8 år av mitt liv på å skrive krigsseilernes historie. som del av bokverket Norge I krig, som ble finansiert av Utenriksdepartementet og Handelsflåten I krig. Ja, og Handelsdepartementet. Og den gangen da jeg holdt på så, og skrev den boken en til, rett og slett, når forlaget skal realisere, så jeg kjøpt mine egne bøker. Realisere heter det, det betyr at man kaster, men jeg kaster ikke. Det var på et tidspunkt hvor sjøfolkene selv levde og var ganske aktive. Noen av dem jobbet ennå, og noen var blitt pensjonister, men de var oppegående. Jeg fikk gjort mange intervjuer, og krigsseilerarkivet mitt fra dette arbeidet har jeg gitt til arkivet I Kristiansand, som nå har et krigsseilregister, det vet dere sikkert, det ganske enestående, hvor man nå har et løpende register, hvor man rett og slett legger inn informasjoner om enkelte sjøfolk, familier, kan legge inn bilder, alt mulig, og man teller og alt. Men det, jeg skal snakke litt om, om dem, og dette titelen som var ønsket av Bjørn. Og den sa jeg ja til, det kan jeg godt gjøre, for den historien tar jo aldri slutt. Nettopp nå har det jo vært en 102 år gammel brittisk statsborger nå, som det har vært en spleisaksjon, og nå kommer det opp I Stortinget I april, og det ser ut som da regjeringen lider nederlag, at da blir det et vedtak om at man føler skal ha en forpliktelse for de gjenværende krigsseilerne. Hvor mange som I livet nå, tror jeg nesten du kan telle på mine to hender, to I Japan, en I USA, en I Storbritannia. Men det ikke tvil om at kommer det opp en sak I dag om krigsseilerne, så det full aksept. Det noe som har skjedd over 10 årene. Men det var jo en dramatisk historie. Det jo, vi på utefronten her, det jo mange maritime mennesker også, så dette trenger jeg ikke si egentlig hva dette men vet dere hva dette da? Kan dere se hva det Det fra innsiden av boken min, men det altså ubåtsiktet til ubåt U-553, som har DT Ranella I sikte. Og skipet ble senket, dette norske skipet ble senket 12. juni 1941, og hele besetningen på 30 mennesker ble reddet. De kom I 2 livbåter til Azorene, og ble reddet av US Coast Guard. Det et dramatisk bilde, ikke sant? Der har du altså in medias, I det forbrytelsen skjer, I det skipet senkes, I det krigshandlingen finner sted. Dette fra den store spillefilmen Krigsseileren. Det jo plutselig kommet to filmer, hvis Krigsseileren og nå Konvoi. Det jo kjempespennende at det kommer den type dokumentasjon også. Slik at denne historien holdes I hevd og formidles på ulike måter. Men det har også vært strid, da. Så noe av det jeg skal snakke om I dag noe om innsatsen. Hva det vi snakker om? Hva var bidraget? Her har jeg allerede tatt en side. For meg var det veldig viktig den gangen da jeg skrev og løfte fram, og jeg brukte uttrykket det viktigste bidrag til alliert seier. Dette ble det litt diskusjoner om, men I dag det noe som sies, og det jeg ganske fornøyd med. Skal jeg si litt om hvem de var, sjøfolkene? Og jeg bruker ordet sjøfolk, for det jo først etter 1945 at de krigsseilere. Det var jo sjøfolk de var, seilte på handelsflåten. Og hva vi vet I dag, og om anerkjennelsen. Og hva det som ligger bak denne enorme interessen for sjøfolk, som det har faktisk vært? Det historiske hendelser, det en verdenskrig. Det en innsats som spesiell. Det en særskilt gruppe mennesker. De sivile. Og det noe betydningsfullt, og det noe konfliktfullt knyttet til dem. Det derfor det en sånn type nimbus rundt krigsseilerne fortsatt, men som nettopp sagt, det også en respekt og en anerkjennelse. Men jeg skal ta dere ut, eller hjem. Jeg skal ta dere til oktober 1945. Da kommer Vyvern, DS Vyvern til Drammen. Ombord der Ragnvald Hummen. Han mønstret av. Sammen med mange andre skipskammerater fra Vyvern, og de fikk lastebil på kaja. Nede I Drammen, havnet min Drammen, og mønstret av sammen med mange andre. De skulle ta lastebilen for å kjøre bagasjen til tollboden, og så plutselig så ble det bom. De fikk ikke lov å ta med seg varene, og Ragnvald Hummen prosesserte med den eneste gang på vegne alle sammen. Han visste at de sjøfolk som først for første gang kom hjem etter fredsslutt, var de skulle ikke betale toll. Men det ble det jo protester på og en svare bråk på tollboden. Og ingen av disse sjøfolkene hadde jo kontanter. De hadde jo vært i utlandet i mange, mange år. De kunne ikke betale hver toll for tobakk, for sigaretter eller andre ting. De hadde med seg masse, masse ting hjem. Silkestrømper og malingkoster, og de hadde synåler, og de hadde alt det de hadde fått bestilling på. Så ble tingene forseglet. Ragnald Hummen og to andre ble igjen. Resten bare reiste, for de ville jo hjem. Hummen var et organisasjonsmenneske, og han hadde vært skipstillitsmann. Han hadde vært sterkt engasjert i et ombord, og kom til å bruke mange år etter krigen i Krigsseilerforbundet, og var et aktiv mann. Han skaffet en advokat, tenk på det, han kom altså fra utlandet, skaffet en advokat, sendte telegram til Handels- og Tolldepartementet, og spurte om forskriftene. Så gikk det to døgn, og da svarte departementet ganske riktig, at sjøfolk skulle ikke betale toll når de kom hjem for første gang. Det var et sirkulære. Da var det bare Hummen og en mann igjen. Og her står han, han slo seg ned i Bergen, så her han på bryggen, som dere ser. Flott mann som jeg ble veldig god venner med. Og de var rasende. Og så slet de med å få mat i Drammen. Vi halvveis tvang oss til mat, men betalte. Menyen på kaféen var sild. Der måtte vi betale 15 kroner for fettmerket, for å få silden stekt i fett. En simpel flaske rødvin la dempe på en del, og glødet noe annet. Og Ole, så spurte sjøfolkene om politiet om fettmerket, men de ville ikke oppgi navnet på eieren og kaféen, for de ville ikke sette han i klem. Politiet sørget for at de fikk reise- og rasjoneringskort for 3 dager. Så om kvelden gikk de ombord på nattoget vestover mot Stavanger. Hummen satt sammen med marineløytnant og 3 soldater, og disse soldatene holdt vakt over tyske fanger som skulle til Mandal. Og løytnanten og Hummen hadde jo masse å snakke om årene i utlendighet og tiden over der. Og toget kom til Kristiansand, og dere vet, den gangen så var det jo lange stopp, det var jo matpauser. Så var det 1,5 times stopp i Kristiansand, og på stasjonen så traff Hummen en styrmann som han hadde seilt med. Han var fattig, vi pratet, sa Hummen til meg. Kom, skal vi ha mat på kaféen, sa Hummen. Bare sett deg, jeg bestiller. Og da alt var bestilt, ba serveringsdamen og rasjoneringskort og merke. Og da brast det for Hummen. Han laget et salig oppstyr, og til sist så fikk de mat på bordet. Vi spiste sammen, han gråt. Slik som Hummen husket det, så hadde styrmannen og familieforsørgeren vært i Oslo for å få sparebonusen. Men til Godehavn var sperret, fordi man mente han skyldte penger for underholdet av familien under krigen fra et rederi. Slik Hummen husket det. Så gikk toget videre. Og marineløytnanten og sjømannen snakket om opplevelsen på kaféen. Vi syntes det var et fandens tilland. Så kom konduktøren for billettene. Han så lenge på de to, sjømannen og marineløytnanten. Den sivile av den uniform. Til Hummen sa han, du må bytte vogn. Du skal ikke sitte her. Den er for militære. Så forklarte Hummen at han hadde jo sittet i samme kupé fra Drammen, og det var stor diskusjon. Ved avgang Nodeland stasjon kom konduktøren igjen for å få billettkontroll. Er du ikke flyttet? Nei, sa Hummen. Her blir jeg til jeg hjemme. Hvis ikke du har flyttet til en annen vogn neste stasjon, blir du kastet av. Takk, sa Hummen og reiste seg, og han var 2 meter høy. På neste stasjon går du og jeg av begge to, sa Hummen. Og så skal vi se hvem som blir med toget videre. Og så kom aldri konduktøren tilbake for kontroll. Da bestemte løytnanten og Hummen seg for å være med toget helt til Stavanger og komme seg tilbake til Storbritannia. Snarest mulig, dette var ikke land å være. Men, mine damer og herrer, så rullet toget inn på Snartemo stasjon Heggbostad. Hummens hjembygd. Der sto noen og ventet på ham på perrongen. Der så jeg min far, en liten bror som jeg ikke hadde sett før, min svigerinne med tvillingpar som jeg ble onkel til. Jeg brøt avtalen med løytnanten og gikk av toget. Hummen kom hjem. Det var jo ikke bare å komme hjem, alt var jo så lite, en liten gård, alt var smått, og det var en tøff overgang, men han klarte seg. Så kommer Søren Bransnes hjem. Er det noen fra Kristiansand her, så kanskje dere husker denne nydelige mannen, Søren Bransnes. Han kom hjem til sine pleieforholde på Lindesnes i begynnelsen av 1946. Og hva hadde ikke han opplevd? Søren Bransnes hadde vært ombord på MT Polycarp, som var kapret av den tyske krysseren Scharnhorst. Det var jo tyske kryssere som kapret allierte skip. Og sammen med mannskapet, viser Søren da, her står han der i midten, virkelig et nydelig menneske, sammen med mannskapet fra mange andre skip, så ble Bransnes sendt tilbake til Norge i mai 1941. Kan dere tenke dere for en sjømann å komme hjem i 1941, i mai? Så i august samme år så tok han og noen kamerater seg over Nordsjøen i en 20-fot snekke med en 6 hestekreftes Marna-motor. Og nådde til 54 timer land nær Aberdeen i Skottland. Så Søren Bransnes meldte seg igjen for handelsflåten og seilte resten av krigen. Så da han kom hjem til Sør-Rønnedal 1946, så var jo stemningen god. Han var jo nesten som en krigshelt, folkehelt. Han hadde lurt tyskerne og kommet seg til England igjen i 1941. Men han var bare 25 år, og det var ikke helt enkelt. Vi ser jo dette her, dette er jo et ungt menneske, hummen så det vokse, men dette er unge menn, unge mennesker. Han hadde problemer med det at folk spurte og grov. Og han flyttet til Kristiansand, for han ville liksom komme til litt større sted. Og i Kristiansand så tok han arbeid på Fisk og Verk, en fabrikk. Det var det ingen til å begynne med. Han fortalte ingenting og regnet på at jeg snart skulle få krigen ut av tenken, men det kvernet rundt. Men så arbeidet på Fisk og Verk var veldig kjedelig. Han sto og stappet steinull opp i en sekk på en forsøkskanon. Det var eksperimenter med isolasjon til hus i det hele tatt. For en sjømann som var vant til å være handy, gjøre ting, mange ting, så stille seg. Så han droppet å gå dit, men fagforeningen reagerte og sa at han hadde ikke oppsigelsestid, og det var masse bråk, og han fikk jobb i sjauegjengen, og kort sagt. I denne perioden så vurderte Bransnes å emigrere til Amerika. Men det gjorde han ikke, for han traff en kvinne. Han traff Helga, som han ville gifte seg med. Og det er jo nok en historie om Bransnes, dette her, som er typisk for veldig mange. Det var jo naturlig at de var fysisk og psykisk utslitt. Det var jo en usikker tilværelse de hadde opplevd, med bomber, stadig fare for bomber, torpeder og andre ting. Det satte sitt preg. Da mange krigsherrer sa til meg, jeg hadde pigger i kroppen. Jeg klarte ikke å roe meg ned. Så skulle han gifte seg med Helga, og søkte etter leilighet, så ble det krevet hjemstavnsrett. Og for hjemstavnsrett måtte man ha bodd i kommunen i 2 år. Det hadde jo ikke Søren. Så da det unge paret ville bygge hus i Oddernes kommune, måtte de søke tomt i hennes navn. Det var jo uvanlig den gangen, og det var litt sånn ydmykende. Men så måtte han gjennom nok en gang en prosess for å få rasjoneringskort i den nye bosettingskommunen, måtte han levere en attest for å ha utvist god nasjonal holdning under krigen på lensmannskontoret i Oddernes. Han viste fram sjømannspapirene sine fra Kristiansand, men de var ikke gode nok. Han måtte reise til Lindesnes. Han måtte skofte en dag fra arbeidet, og i kommunen der pleieforeldrene bodde, hvor han selv ikke hadde vært i krigsåren med unntak av 3 måneder i 1941, der utstedte de attest for at sjømannen Søren Bransnes hadde utvist god nasjonal holdning i årene 1940-45. Dette er nok typisk. Mange møtte dette. Mange som da hadde seilt var sivile, ble de innkalt til militæret. Det var jo ikke så rart egentlig at byråkratiet levde til, men flere 4-5 årskull ble innkalt til militæret. De møtte et rasjonert samfunn. Sjøfolkene kom jo fra et veldig velorganisert system som ble bygget opp under Nortraship, og så kommer de hjem, og så er det andre regler, og dette regelverket er jo ikke tilpasset de som kommer fra utefronten i det hele. Men hva var innsatsen da? Og hvem var de? Jeg viste et av mine favorittbilder. Den er blåst opp litt sånn stort, så er det litt kort. Dette er, ser dere hva dette er? Her maler de det hvite skipet grått, krigsmaling. Dette er for Borneo, O.B. Sørensen, som var en ordentlig bensinbombe, seilte Stillehavet i alle krigsår. Mannen til høyre het Gunnar Bakke, ble en god venn av meg. Jeg tror ikke arbeidsutsynet hadde godkjent den stillingen der. Det april 1940, og de maler skuta grå. Gunnar Bakke, han, hva ble han etter krigen? Han ble røykdykker i Oslo brandvesen. Og en røykdykker skal man ikke være mer enn noen få år, 5 år, men han var det jo nesten hele livet. Og Gunnar Bakke kom jo da til, fordi han hadde vært og bor om så mange skip, og redde så mye mennesker og materiell, for når det ble brann på havna, så visste han hvordan skipene var. Og så løp han maraton, så han fortalte under krigen, han var jo en sånn ordentlig gutt fra Løkka, han løp når de var, for det første så løp han på dekk, men han løp når de var i land på havnene. De var jo spreke mange av dem. Men hvem var de? De var unge. Ved årsskiftet 1941-42 så var over halvparten av sjøfolkene i handelsflåten under 30 år. Flertallet kapteinene var mellom 46 og 50 år gamle. Av førstestyrmennene var det flest mellom 31 og 35 år. Eldst ombord selvfølgelig i skifen eller førstemaskinistene. Flertallet mellom 46 og 50. Yngst selvfølgelig mannskapene. De yngste på dørken, dekksmannskapene, var 72% under 30 år, tilsvarende for bysseguttene og for maskinmannskapene. Sosial status. En tredel av sjøfolkene var gift. Vi snakker om 34 000 i Nortraships flåte, sånn cirka. Nå teller jo arkivet hele tiden, og har også inn de utlandske sjøfolkene som var kort tid ombord, men dette er liksom standardtallet enn så lenge. Flere betyr at flere av de eldre ombord hadde hustru og barn, men selvfølgelig da var flest ugifte. Så vi snakker altså om folk, unge mennesker, flertall menn, for det var en par hundre kvinner, mange mønstret av, som hadde de vært på landjorda, kanskje tatt seg noe utdanning, kanskje stiftet familie. Det var deres beste år. Det var ikke uvanlig med kvinner, det var messepiker, salongpiker. Av en oversikt fra 1941-42 var det bare 17 kvinner. Da var mange gått av. Men vi vet jo også at det ble en naturlig rekruttering. Blant annet kom det kanadiske og brittiske gnister, telegrafister, da de kom. Så det kom jo nye yrkesgrupper til i krigsårene. Men det viktig å huske på når man ser disse krigsveteranene. De var unge, et flertall. Liverpool, 1941. Battle of Britain. Og hvor seilte de så? Jo, de seilte rett og slett på alle hav. De fleste frontavsnitt. Kloden over. Så smalt det norske flagget akterut på gråmalte, velstelte skip. Det med velstelt var viktig. Det har en yrkesstolthet her som er ganske betydelig. Når jeg snakket med dem, så var de enormt opptatt skuta skulle se ut. Og det var en ny, moderne handelsflåte. Det var jo verdens fjerde største handelsflåte. Stor, moderne tankflåte. Den var modernisert i mellomkrigstiden. Veldig attraktiv. Norske handelsskip seilte i nesten alle krigens farvann. Atlanterhavet, Middelhavet, det indiske hav, Stillehavet, ishavskonvoien på Murmansk, og norske skip deltok i alle landgangsoperasjoner i Europa. Fra evakueringen fra Dunkirk i slutten av mai 1940 til invasjonen av Nord-Frankrike i juni 1944. Det er jo 80 år siden D-dagen nå i juni. Og 30 skip, cirka, ble satt inn i invasjonen av Nord-Afrika høsten 1942. Den aller, aller største innsatsen ytte Norges skip og menn i slag om Atlanterhavet. Størsteparten av de varer som ble fraktet på norske skip ble seilt over Nord-Atlanteren til Storbritannia. Og det var jo i starten før USA kom med i krigen, var jo Canada det viktigste med Halifax, som hadde et fantastisk indre basseng, og der ble det jo satset enormt med doktorskipkontoret. Sjømannskirka ekspanderte. Det ble virkelig et stort norsk samfunn, og det ble skytterutdanning i Canada, og dere vet jo om Little Norway. Så det er helt klart at I den fasen før USA, denne da USA ble angrepet og trukket inn I verdenskrigen, så var det jo helt klart at med den industrimakten så måtte jo verdenskrigen snu. Men det tok 2 år. Hvis vi holder brittiske skip utenfor, så utgjorde den norske tonasjen 26%, mer enn en fjerdedel av den samlede tonasjen som anløp Storbritannia I 1940, og hele 43% I 1941. Vi snakker om helt formidabelt bidrag. Og da selvfølgelig amerikanske skip ble satt inn I farten, så sank jo den norske andelen noe. Men likevel, det jo anslått at norske skip brakte 6,5% av alle tørre laster, og omtrent en femtedel av oljen som kom til Storbritannia I krigsen. Battle of Britain, uten jerrykannene fraktet på norske skip og andre skip. Helt avgjørende. Og I siden av skipene brakte selvfølgelig forsyninger av mat, store kvantal krigsrøyte materiell, men det hadde vært vanskelig for allierte å opprettholde bombingen, som var helt intens fra de tyske og tyskkontrollerte områdene på Storbritannia. Og dere kjenner jo, vi kan jo ta det her, I dette samfunnet her, Oslo Militære Samfunn, at parlamentarsekretær Philip Noel Baker uttalte at den norske tankflåten hadde like stor betydning av Storbritannias evne til å motstå presse fra Tyskland, som Spitfire-jagerne hadde hatt under de mest kritiske luftkampene I slaget om Storbritannia I 1940. Utfordringene var mange, og vanskene helt ekstraordinære. Hvis vi skal se litt på de røde prikkene her, det altså senkede allierte skip, og de svarte prikkene ser du nesten ikke her, det senkede ubåter, og dere ser at konvoi, det ganske tidlig, så tidlig, så det jo ganske få ruter. Så kommer vi til mars, da vi fortsatt ganske store tap, og konvoirutene uten eskorte, og der det konvoiruter med eskorte, senkede ubåter, du ser den nesten ikke. Og så ser man at dette utvides. Her det jo helt sikkert folk fra flyvåpnet til stede. Det jo helt klart at de langtrekkende langdistanseflyene var kjempeviktige. Men de strakk ikke overalt, så her har man the gap. Dette mellom hvor skipene rett og slett, og fortsatt USA ikke med I krigen, her ble skipene tatt. Men rutene flere. Så det et vendepunkt, nå vi, og det I mai 1943. Da senkes det for første gang flere ubåter enn allierte skip. Da snur The Battle of Atlantic. Jeg vil jo bare si at bare om tankfartflåten, altså det jo rundt over 40% av handelsflåten seilte I tankfart, 19% I linjefart, så det jo virkelig en hypermoderne, verdens mest moderne tankskipsflåte, som omfattet 247 skip på godt og vel 1,8 millioner bruttotonn. Så det betydde at litt under en femtedel av verdens tankskiptonnasje var på norske hender. Bare USA og Storbritannia hadde større tankskipflåte. Og selvfølgelig, tankskipene I krigsårene, kjempeviktig energi, bensin, olje, linje- og kjøleskipsflåten ble engasjert I transport av krigsmaterielle tropper, og tungt krigsutstyr var velegnet for tungløftskipene. Men dette førte jo til med en sånn innsats til omfattende tap, især I de årene da slaget om Atlanterhavet raste som verst, mellom ubåter og allierte skip. Og det jo særlig... Denne lyset skulle jeg ha. USA var jo ikke vant til krig. Hele Europa, det okkuperte Europa, var jo svart. Var mørklagt. Det tok lang tid før for eksempel Florida ble blendet. Så særlig I våren 1942 så ble det var det så mange allierte skip, så når de der lå ubåten var plukket ned av skipene, for da kom alle lysbombene fra hotellene I Florida, og de kunne bare plukke ned allierte skip. Så det tok tid. Det var Seire. Her det ubåtkapteinen som Johan Mohr på U-124. Han hadde vært på tokt rundt på Bermuda, og det dere ser at han har altså vimpler med tonnasjen på skipene som han har senket. Her en av Johnny Walker, som da var en av heltene på brittisk alliert side. Han døde rett og slett før krigen var over, men senket enormt mange skip. Kjempeviktig. Det var kamp på begge sider. Jeg har jo sagt litt om denne livlinjen nå. Jeg kalte det i en av bøkene mine «Broer av skip». Denne øya Storbritannia var altså alene igjen fra midten av juni 1940. Hvem hadde trodd at Frankrike skulle falle? Paris falt 15. juni. Da var Storbritannia alene. Helt avhengig av å få mat og forsyning fraktet i Øyriket. Du har jo også Malta nede i Middelhavet, men helt avgjørende livlinje. Og den gangen, nå det jo containerskip, så hvis man skal liksom be barn tegne hva som mot på skip, så det firkanter ombord. Her sveiset man fast godse, fly, containere, alt mulig. Altså et skip var jo helt annerledes enn et skip i dag. Og slik kunne det gå. Og slik kunne det også gå. Og det var jo en stor propagandakrig, selvfølgelig. Lifeline is firm. Det få bilder fra livbåter og flåter, naturlig nok. Hvor lenge, dere, kunne man overleve på i en livbåt eller på en flåte? Her den lengste perden. Man trodde jo, man hadde eskorteskip, man trodde jo at hvis en skip ble senket i konvoien, man kunne ikke stoppe, men at eskorteskipene skulle plukke opp overlevende. Men så viste det seg at konvoiene gikk, livbåtene forsvant, det var storm og ruskevær, og det var mye lengre tid. I den store tapsmåneden, juni 1942, så ble Bergensmåten Moldanger torpedert utenfor Baltimore på østsiden av USA. Det var 27. juni. To mann ble drept da torpedoen traff i maskinrommet. Mannskapet slep med å få de livbåtene som enda var hele låret ned på sjøen. Andre torpedo traff akter under livbåten, og 11 mann som holdt på der ble drept. De 31 av besetningen som overlevde fordelte seg med 16 mann i motorbåten, 6 i giggen og 9 på to flåter. En mann i motorbåten var stygt kvestet og fikk etter hvert en våt grav. Men disse 4 farkostene holdt følge i 3 dager. Deretter bestemte man at de 2 båtene skulle forsøke å komme seg til land for å hente hjelp til de 9 på flåtene. Motorbåten ble plukket opp 7. juli, og giggen kom inn til Cape May 8 dager senere. Ved innseilingen til Pennsylvania. Flåtene drev med vær og vind. Først etter 48 døgn ble de berget av den norske fruktbåten Washington Express. Golfstrømmen hadde ført de spinkle farkostene, de var 2,3 meter i firkant, 1000 mil østover. Vekk fra den amerikanske østkysten i retning av Azorene. Distansen tilsvarer strekningen Nordkapp-Lindesnes. De hadde proviant på flåtene for 21 dager, men de lyktes jo å dra opp noen småfisk og 2 havskildpadder. Et regnskyll som de trodde skulle gi dem etterlangte ferskvann passerte akkurat utenom flåtene. Så da karene til sist ble plukket opp, var de i relativt god fysisk form. Og det som da utrolig nok skjedde, var at det var 2 medisiner ombord på Washington Express. Her ser dere mannskapet komme ombord. Det magre, ganske tynne kar.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det som hadde vært ombord, og dette viktig å tenke på når vi ser hvor godt rustet man I dag tross alt. Maten var en galvanisert tank med skrulokk I begge ender som skulle roppe romerskipskjeks. Gummipakningen viste seg morkne, og 2/3 av kjeksene var ødelagt. Næringsmidlene ellers var stramt rasjonert til 20 dager melketabletter, 12 glass med sjokoladeovertrekk og 12 glass uten. Forsiktig fordelt, og her var det style og disiplin. Det var det jo alltid I en norsk livbåt eller en flotte. Det var det en offiser, så tok han det lid, eller den eldste tok det. Kjempe gjennomgang og disiplin av å sparte på det de hadde av fast føde. Og de hadde noen peppermyntetabletter laget på druesukker. Så nødrasjonene varte altså 3 uker. Og da oppdaget de selvfølgelig veldig raskt at det var ikke noe fiskeutstyr ombord. Så de laget krok av en sikkerhetsnål og snøret av et oppfrynset tau med en lengde på om lag 2 fot. De fikk småfisk, gullmakrell I Saragossa-tangen som fløt rundt I flåtene. 3-4 fisker på hver I starten, I siste uke 1 fisk per mann. Og etter at fisken var sløyet med lange negler, så lot de den tørke 36 timer før de spiste den. I løpet av disse siste ukene så fikk de altså 3 store havskilpadder med bare hendene, hver på nesten 30 kilo. Redskap til å slakte med var det dårlig med, men båtsmannen hadde et stemmjern. Alt spiselig på skilpaddene ble fortært. Fett under skallet ble smeltet I solen, og det smakte himmelsk som smør. Den tørre fisken dyppet I fettet. Skilpaddens hjerte og lever ble satt I livs, og blodet som koagulerte på få sekunder, gikk ned omtrent som bringebærsyltetøy. Hver skilpadde varte om lag 5 dager. Ømheten som Karen hadde kjent I tannkjøttet ga seg da de begynte på skilpaddene, og det samme gjaldt for fetthungeren. Så resultatet av de norske sjøfolkets disiplin og nevenyttig oppmerksomhet var at de alle 9 var forholdsvis god form da de ble plukket opp og sett på Washington Express. Legene der var Trygve Gjesland. Han møtte jeg, han var ombord. Han var på vei over til å være lege på Northerships legekontor I New York og London Lee. Så de selvfølgelig var veldig forsiktige med å gi dem mat. Og de laget en liten vitenskapelig undersøkelse, men de var veldig forsiktige med kosten de ble satt på og seilte inn. Og Lee og Gjesland laget selvfølgelig da en rapport, og det førte jo til at det ble bedre. Senere de foreslo at de skulle ha lommelykt, de skulle ha kniv og boksåpner, og matbeholdningen skulle økes betydelig ombord på flåtene. Og ved siste undersøkelse fant man at Moldangers flåter faktisk manglet 50 bokser pemmikan, 8 bokser sjokolade og 5 bokser kjøttarminitt. Dette høres kanskje sånn puttlet og detaljert ut, men dette jo kjempealvorlig. 9 mennesker ble reddet på grunn av disiplin. Men legene laget et dokument og førte til at det ble bedre før. Men tenk på det, 48 deltakere. En av dem, Johan Moe, som jeg møtte, han var da og torpedert for 3. gang, og resten av livet, det har dere kanskje lest, han ble intervjuet I Dagbladet for noen år siden, før hadde han jo utslagsvasker, det vet jo ikke våre barn hva Han hadde utslagsvask, så hadde han et lokk og et kjele, og lot det dryppe på lokket. Han måtte hele tiden høre vann. annen disiplin, et annet vitnemål. Du nevnte jo dette programmet I God morgen og på søndag. For meg var det da viktig å ikke bare snakke om Atlanterhavet. Det var jo altså krig I Østen, og norske skip gikk, seilte på Østen. Et av dem var MT Scotia. Det hadde var Oslo-skip. De hadde avgikk fra Bahrein med full diesellastjolle, og de skulle bunkres for bunkring av britiske krigsskip I Australia, destinasjon Melbourne. Og 27. november 1943 så var skipet om lag 200 nautiske mil fra Adu Atoll, det sørligste punktet på Maldivene. Nå seilte Scotia alene, og var varslet om at de befant seg I en zone med ubåter. Så halv ett på dagen så rapporterte utkikken I tønna av en kjømmegutt, Jonasen, at han observerte en blank gjenstand I horisonten. Han hadde ikke god nok kikker til å se hva det var, men han mente at det kunne være et ubåtskrog som reflekterte solstrålene. Og litt senere så observerte man røyk I horisonten. Kaptein Carl Jarme Hansen fra Stokke I Vestfold ble varslet, han tok posisjonen og kommenterte nøkternt at kommer ubåten hit, så smeller det mellom klokka 16 og 17 I dag. Scotia ble truffet av første torpedo 17.25, styrbord med aktemasten. Rett før mørket falt på, sola var på vei ned I havet. Og dette skjedde for svært mange allierte skip som ble senket, det skjedde I det mørket falt på. Ikke sant? En sånn kontrast, en sånn vakker sol som går ned, og mørket faller, og skipet senkes. Besetningen gikk raskt fra bordet. 21 mann I motorbåten, 9 I en annen livbåt, og 7 mann med kaptein Carl Hjalmar Hansen I giggen, den minste livbåten. Førstemaskinist Josef Amundsen og telegrafist Kåre Kristian ble stående ombord, og den siste lyktes I å gjøre det som svært ofte ikke man rakk, det var nemlig å sende nødsignal. Scotia fikk Telegrafisten fikk varslet om angrepet, og denne nødmeldingen nådde blant annet til brittiske marinemyndighet Bombay og sjøredningstjenesten på Ceylon. Et kvarter senere eksploderte en ny torpedo I Scotia, som brakk I to. Akterdelen sank umiddelbart, og kaptein Carl Hjalmar Hansens båt ventet på telegrafisten og førstemaskinisten gikk langt fra skutesiden, og de andre rodde det de kunne I mørket. Den 59 år gamle førstemaskinisten Amundsen vegret seg tydelig for å hoppe. Men matros Jonasen ropte og sa «Sett deg på en flåte». Det gjorde Amundsen, og flåten ble frigjort I det Scotia gikk ned. Kaptein Hansen ropte mange ganger til telegrafisten, som hadde redningsvist, og ba ham hoppe. Telegrafisten jumpet uti, men så måtte kapteinen be livbåten og folkene om å ro vekk. «Ro! Ro!» For nå steg en mørk silhuett opp av sjøen, det var ikke å ta feil på, angriperen, den japanske ubåten, nærmet seg kapteinens livbåt. Det som videre skjedde. Det fikk skipskameratene I de to livbåtene som unnslapp, først vite 2 døgn etterpå. Da observerte, ta det bildet, jeg tror jeg har det her. Da observerte et fly I de to livbåtene, Da var det 21 mann og 9 mann, henholdsvis 21 og 9 mann ombord, og en bevepnet valbok plukket dem opp, og kursen ble satt mot den posisjonen som Scotia hadde hatt. Og der fant de kapteinens båt med 1 mann ombord, matros Torbjørn Kristiansen, og skipshunden alene. Overalt var det kulehull, ødelagt treverk og størknet blod. 23 år gammel. Jeg gjorde hva jeg kunne for å finne ut om denne Torbjørn Knudsen. Han var fra Tåsenveien, øverst oppe. Han avga 2 sjøforklaringer, en på norsk og en på engelsk, og en eldre kaptein var sammen hele veien. Så viktig var det han kunne vitne om, nemlig en massakre på et alliert skipsmannskap. Ubåten, som var da I-37, hadde kommet opp på siden av dem og kommandert kapteinen ombord I ubåten. Kaptein Hjalmar Hansen var skadd I en arm og kunne ikke klatre opp I det nettet. I stedet så ble han hengt opp ved hjelp av en line som ble slått rundt ham med enden på linen festet I en kjøttkrok. På en vinsj akkurat som slaktekroken, og så dro han ombord til ganske store smerter. De etterlyste japanerne både telegrafist og førstestyrmann, men ingen av dem hadde jo vært i denne livbåten, og deretter forsøkte de gjenværende sjøfolk å komme seg klar av ubåtene og rodde og rodde. Japanerne satt en lyskaste på dem, rettet et maskingevær mot dem, men skjøt ikke. Så gikk det en stund. Så skjøt ubåten først med kanon mot den siste flytende halvparten av Skotsia. Så gjorde man klar et brenn maskingevær og snudde. Da var den lille livbåten kommet om lag. Her var ubåten. Her er livbåten, og 100 meter bort, og manøvrerte ubåten seg i posisjon. Og den begynte å skyte på oss med maskingevær, fortalte Torbjørn Kristiansen. Torbjørn Kristiansen sprang automatisk bakover, kastet seg bakover, svømte under livbåten tilbake, så han var på den siden lengst fra ubåten. De to andre kameratene var i sjøen, førstestyrmannen og tredjestyrmannen. En av dem var såret i venstre bein, en i en skulder, hadde flere kuler. Og Kristians forteller at førstestyrmannen ville gi opp, og tredjestyrmannen sa «du må holde ut», og de skjøt i 25 minutter. De hørte japanske kommandorop og fryktelig skrik fra de andre i livbåten. Så ble både førstestyrmannen truffet igjen, og like etter tredjestyrmannen. Så mistet Torbjørn Knudsen kontakt med dem, fordi han rett og slett lot seg synke ned. Det var jo bare en kanonade, og det var en sånn avstand. Han dukket og svømte mot ubåten, kom inn til den, dukket en gang til og kom på den andre siden, og tok hånden opp og fikk tak, antagelig et tro håndtak, og ubåten gikk opp og ned, og han svømte ikke da, da lå han helt stille, kom opp på den andre siden. Ja, ingen la merke til han, for han, vi sto jo og så på livbåten. Han fikk en dønning og klarte da å henge fast i ubåten. Så der ble han hengende, Torbjørn Kristiansen, 23 år gammel, oppvokst i Tåsenvei 90, der det veien flater ut og bærer rett inn i Maridalen. Og må jo ha vært en supersvømmer og råsprek. Som gutter flest i 30-årene, trent, syklet, løpt på ski, svømt over Sognsvann og Maridalsvann og Øyungen og alle andre vann. Og alle de krefter han hadde, fikk han bruk for der. Etter en tid, hvor lenge vet vi ikke, i 37 lå maskinen avslutt og duppet opp og ned. Han hang stille. Til sist så skjønte han at nå var det bevegelse, han slapp seg ned, lå helt stille i vannet. Og da ubåten var forsvunnet, så svømte han selvfølgelig, hvor skulle han svømme? Mot livbåten. Ombord der lå 4 døde i sønderskutte skipskamerater. Pumpemannen, fjerdemaskinisten, salonggutten og den sørafrikanske lettmatrosen. Båten var maltrakert av gule hull, og det var blod overalt. Torbjørn Knudsen ventet i sjøen til det var helt mørkt, før han da oljeglatt og sleip kom seg ombord i livbåten, og han kunne jo bare rulle de døde skipskameratene over esingen gjennom gangen, og blodet tiltrakk seg haier som slåss om bytte. Det var kraftig vannsprøyt fra haiene som slåss, men, og Kristians ble enda mer innsmurt med olje. Etter dette, sa han i sjøforklaring, kunne jeg ikke gjøre noe mer, jeg var helt utslutt. Men, det var en til ombord. Da hadde han altså vann til livet, for den var jo skutt i stund, men den fløt på tankene, vanntankene. Skipshunden var der. Han tok hunden og satt sånn, hunden til brystet gjennom hele natten. Og da dagslyset kom, så fant matros Kristiansen treplugger, han var en praktisk mann, og satt i gang med å tette kulehull og øse, og det hjalp. Og hadde hunden på fanget. Og måtte sitte gjennom en natt til, et menneske og en hund, og ble påfølgende da plukket opp av redningsskipet Valbåten Okapi. Der var de andre 30 skipskameratene. I alt var det 8 sjøfolk som var regelrett massakrert av japanerne i livbåten eller ved siden av i sjøen. Telegrafisten hadde observert flytende på en dør, en skipskamerat, men de fant han aldri igjen. om de hadde fant en veske med personlige eiendeler, som førstemaskinisten hadde hatt, og dette ble vist fram under sjøforklaringen I Colombo. Denne sjøforklaringen gikk umiddelbart til Admiralty. Skotsias skjebne bekreftet hvilke angrep japanerne var I stand til å utføre når anledningen bød seg. I Admiralty's krigsdagbot heter, citat, Master taken aboard SM and tortured. Fire opened blank point rage on men in lifeboats, all of whom killed except one. Og dessuten, similar incidents of atrocities, Daisy Muller, Ascot, Nancy Muller and Chiselak. Den 52 år gamle Carl Kaptein Hansen satt I Japans fangenskap fram til september 1945. Og det sier seg selv at jeg lurte på hva skjedde med denne unge matrosen. Jeg skal bare finne et bilde av skipsmannskapet fra glade dager. Sånn var de glade sjøfolk før dette skjedde. Jeg så at han hadde en hadde dødd tidligere, og så så jeg at han hadde en 8 måneder gammel sønn. Tenkte jeg, vet denne sønnen, så var det helt tydelig det var vanskelig å finne han, fordi moren hadde tydeligvis giftet seg på nytt og skiftet navn. Så jeg skrev, ringte folkeregisteret, nei, de kunne ikke gi meg noen sånne personlige opplysninger, sa, men jeg historiker, jeg tror at dette må jo være av interesse for å høre historien om faren sin. Og langt om lenge så ga de meg navn på han. Han var trent på min alder. Og ringte han, og så viste at han var ringte hjem, og da tok kona telefonen, og hun sa med en gang, åh, han vil jo helt sikkert snakke med deg, men nå han kjører langtransport, nå han I Nord-Norge, men ring han. Så fikk jeg nummeret og ringte, og vi avtalte når han kom til Oslo. Jeg satt om sommeren hjemme og skrev, og familien var på hytta. Så inviterte han til frokost, så vi spiste egg og bacon. Og han fortalte at de hadde jo hatt, faren var død av tuberkulose, og moren hadde tuberkulose, han selv hadde tuberkulose, de hadde fått hjem, og han døde, moren hadde giftet seg 2 nye søsken. Og han sa, nå kan jeg fortelle mine 4 barn om hva far hadde gjort. Så var det å komme hjem, da. Det mye som skjedde når det kom hjem. Jeg intervjuet jo også både krigsseiler, hustruer og barn. Det var jo veldig rart da. Kvinnene hadde jo vært selvstendige, så kom seksualiteten hjem, og barna måtte ut av dobbeltsengen. Så var det trøbbel med søvnen. Det jo søvnen. Kunnskap om seneskadene tok lang tid. Det ble jo utmyntet først på 50-tallet, da danske forskere erfarte at folk fra konsentrasjonsleirene hadde reaksjoner, og man utviklet det som heter KZ-syndromet, og det ble prøvd, norske medisinere prøvde å utvikle et krigsseilersyndrom. Det ble nok ikke på samme måte fundert som KZ-syndromet, og det jo også en forskjell, mens konsentrasjonsleirfangene, de slet jo med sult, ikke sant? Sult var jo ikke det som preget sjøfolkene, men de hadde mange likheter. Og det ble en kamp om krigspensjon, og det ble en kamp om doktorskipengene. Mange ting skjedde når far kom hjem. Og det var jo sånne heroiske bilder som man bare kan smile av I dag. Men jeg var jo med krigsseilerforeningen til Liverpool, fordi at da jeg holdt på, så var det jo aktive krigsseilerforeninger, både I Storbritannia, I USA, østkyst og vestkyst, det var I Sør-Afrika, overalt. Så jeg var jo med til Liverpool og har sunget Vera Lynn arm I arm med kvinner med blått hår og kvinner med grått hår. Og de engelske konene var jo helt vidunderlige. De hadde jo et humør som var helt enestående. Jeg bare lurer på om det bildet borte. Nei, her det. Dette min gode venninne Elsie Henriksen. Hun traff Aksel I Liverpool. Aksel var 2 meter høy, kjempehøy. Nå huset borte der dessverre. Dette Leka. Den gangen var det ikke strøm. Hun forelsket seg og ble med han til Norge. Elsie hadde jo jobbet som så mange britiske kvinner på kontor. Mennene var jo ute, kvinner mobilisert. De produserte alt mulig fra våpen til rakettmunninger, til fallskjermer, til alt de jobbet på kontor. Hun ble med til Norge som en del britiske kvinner. Og moren sa, du kan ikke dra til Norge. I Norway, they live in mud huts. Og så sa han, nei, det gjør de ikke. Det gjør de ikke. Men de hadde ikke strøm. Så Elsie, som veldig mange av de brittiske kvinnene, noen av dem var jo gravide og var jo dårlige, og noen hadde fått småbarn allerede, men Elsie hadde nok ikke fått barn ennå, og kom med båt over til Bergen, spøys over, og så båten oppover til Trondheim, og så skulle de ombord i en liten skøyte, for de skulle jo til, til denne øya, up north, fordi han hadde jo reklamert My Island up north, kan dere høre noe så romantisk? Og de kom med hurtigruta til Rørvik, og der kom far og hentet dem da med denne lille fiskebåten. Og det som da skjedde var, altså velkomsten var jo helt varm. Aksels mor var død, men søsteren var der, og hun var jo dønn skeptisk, og gikk med sånn lang serk som var brun, ikke sant, virkelig 1800-talls antrukk, og kjempeskeptisk, og ingen snakket engelsk. Men det var en varme, det var dekket på håndbrodert duk, og det var kaker og kaffe, og det var varmt, og hun hadde vaglet seg på disse her litt høyhelte skoene sine med strømper, med sånn, de kvinnesmerre, vet du hva det er, liksom at hun hadde sånn, strek bak på de svarte strømpene. Det var veldig lekkert. Hun var pyntet seg, men var jo ikke egnet til å gå opp den stien til det huset. Men det gikk det bra, og fikk kaffe. Og så sa jo Elsie til Aksel på et tidspunkt at «Jeg må gå på toalettet! Jeg må på toalettet!» Og så sa han «Ta på deg slagstøvler!» Og sa «Jeg skal bare på toalettet!» Og så gikk de ut, og der var det jo rett og slett. De kom til fjøset, og der var utedoen. Og Aksel sa det var to hull, at hun som var så liten, hun måtte sitte på det minste hullet. Og med en gang hun kom inn, så ropte hun og skrek, for der var det en kylling mellom dohullene, og på den andre siden så hørte hun en ku. Hun hadde jo aldri sett et dyr i sitt liv. Og da de skulle legge seg om natten, så lette litt, men da ble det trukket en stige fra en hems, og så klatret de opp på den hemsen, og der var det madrasser med halm. Og når hun skulle stelle seg, så bar hun jo sinkbøtter, vet du sånn, og vaglet jo opp, og hun fyrte i ovnen og trakk varmt om. Men hun ble godt tatt imot. Det hun gjorde, det som skjedde, de fikk en sønn. Det som mange brittiske koner gjorde når de fikk barn, de ofte reiste hjem til Storbritannia og liksom fødte i nærheten av søster og mor og dro tilbake. Og Elsie ble i alle år værende på leka, men da mannen døde, så dro hun tilbake til Liverpool, og der traff jeg henne, og jeg fant nettopp et julekort, og jeg blir så øm om hjertet, fordi det var flotte kvinner som kom og prøvde å få til et liv etterpå. Men så, kommer oppgjøret etterkrigsår, og der er det to ting, det er helse og økonomien, som er det som er knyttet til krigsseilerne og behandlingen med dem. Northership-fondet, det var jo rett og slett den differansen det var. Norge ble da trukket inn i april 1940 og hadde da mye høyere krigsrisikotillegg enn britiske skip. Så når de lå i britiske havner, flåten var rekvirert av Northership, en genistrek på Stugeflåten da regjeringen var på vei opp Gudbrandsdalen, så var det altså så stor forskjell at det var uakseptabelt, og det ble et lønnsnedslag som Sjømannsforbundet selv var med. De var jo allerede kommet over og var tidlig ute. Men britene, som var befrakteren, de ville jo ikke at dette skulle gå på bekostning. De ville at pengene, forskjellen i lønn, skulle innbefales til et fond. A suitable sum representing part of the difference between the bonus at the old and new rate, which additional sum would be credited by the Norwegian mission to a fund for the benefit of seamen after the war. For the benefit of seamen after the war. Om dette kom det til å stå en strid i 3 tiår. Vi har snakket om store verdier som ble samlet i dette Northership-fondet. 140 millioner kroner. Av det ble 90 millioner brukt i krigsårene. Det ble gikk til å fortsette å øke hyrene på norske skip, ulike bonusrisikotillegg som var rundt om, bedre det sosiale forhold. Det fant i krigsårene sted. Kvantesprang i velferd, mye bedre mat ombord, det ble en liten gardin på lugaren, og det ble brukt mye penger. Men det sto altså hjem 43,7 millioner kroner på fondets konto. Og det tilsvarer I dag over nesten 1,2 milliarder. Mye penger, store verdier. Her gikk jo striden om dette var fondsopplagt midler. Jeg skal se. Eller det var rett og slett skulle deles ut. Og det ble etablert en krigsseilerforening rett etter krigen. Der var også skipskapteinene med. Dette var alle ombord, hele hierarkiet var med og kjempet for dette. Det var oppe I Stortinget 1948. Da ble det vedtatt at disse pengene skulle ikke deles ut. Mange sjøfolk hadde fått sett for seg at dette skulle deles ut. Dette ble det ikke, med mange formynderiske uttrykk at her måtte man søke. Det ble etablert et Nortraship sjømannsfond som var oppe og gikk helt til langt ut på 2000-tallet og ble delt ut etter søknad, men ganske ydmykende prosesser at en kvinne, en enke, måtte søke om penger til gummistøvler og sekker til barna sine. Altså det var en litt sånn formynderisk holdning som preget argumentasjonen, og også at dette kunne gå til spille. Jeg tror man må si at dette også var både en gjenreisningsattityd, at dette var store verdier som ikke skulle deles ut, men også en type formynderholdning. Og ledende personer I krigsseilerforeningen var kommunister, og der kom den kalde krigen. Så jeg har skrevet et sted at krigsseileren kanskje ble offret på den kalde krigens alter. Det kom opp I Høyesterett. Høyesterett ga ikke medhold. Det var I 1954, så politisk nederlag på 40-tallet, juridisk nederlag på 50-tallet, da bruker jeg uttrykket at da gikk krigsseileren inn I et indre eksil. Da først med tøværet på 60-tallet, og ganske store kampanjer, ikke kampanjer, men journalistikk da. NRK var kjempegod. Per Hansson skrev «Hver tiende mann måtte dø», du hadde Per Øyvind Heradstveit og han som røykte så fælt på TV, nå står det helt stille for meg. Kjell Arnott Vik, hvor de sa, nå, herr statsråd, hva gjør de med disse krigsveteranene? Ikke sant? Det var jo helt mega, og Erik By med skipsklokka, og det var konvoibyen I Stav. Altså kort sagt, kampanje, men det ble også en fantastisk fruktbar allianse mellom krigsseileren Leif Vetlesen, kommunist, fra det beste Ullern, sammen med Tore Horve, admiralen. Det var en god match, og det førte jo til at man fikk et gratia-oppgjør I nåde erkjentlighet, som kom over tre statsbudsjett. Årets sjømann fikk utbetalt et beløp på 180 kroner, eller det var 200 kroner, men 20 kroner fradratt skatt, for full fartstid 60 måneder. Så I dag verdt da litt opp, nesten 100 000 kroner. Det mange som I dag blåser av dette, at dette ikke var viktig. Men der må jeg nok si at som historiker så har jeg møtt mange sjøfolk som sa at dette oppgjøret var ganske viktig. Jeg kunne betale bryllup til datteren min. Jeg kunne betale leilighet. Jeg kunne kjøpe en dress. Men det klart, den eldste generasjonen var jo borte. Det kom sent, og marinens folk fikk ikke ekskratia oppgjøret. Og det jo en stor sorg og bitterhet som jeg har opplevd mange, mange ganger. Så har krigsseilernes sak, den kom opp på 60-tallet, den kom opp igjen på 70-80-tallet, så kom bokverket jeg var med på, en ganske stor satsing, må jeg si. 5 bøker om handelsflåten, 2 om Nortraship, 1 om hjemmeflåten og 2 om sjøfolkene. Og så ble det drevet fram. Jon Michelet skrev jo sitt store, fantastiske romanverk ved høy alder. Så kom det denne unnskyldningen I Risør I 2013. Ingen av disse flotte karene lever lenger, men forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen holdt en strålende tale. Jeg kjørte ned, for det var jo ryktene gikk at det skulle komme. Og det jo virkelig kanskje den beste unnskyldningetalen som kommet. Det jo kommet mange unnskyldninger nå, overfor jødene, overfor romene, overfor samene, kvener og så videre. Men Anne-Grete Strøm-Eriksen. Fortellingen om våre krigsseiler en rystende beretning om et samfunn som ikke var godt nok forberedt på å ta vare på noen av de største krigsheltene. Om avvisning og fornektelse. Dere krigsseilere kan ikke klandres. Dere antok at samfunnet ville verdsette innsatsen deres. Men dere ble skuffet. Som samfunn skuffet vi dere. I dag ber jeg derfor på vegne av den norske stat om unnskyldning for den behandlingen krigsseiler ble utsatt for etter krigen. Det som skjedd eller ikke skjedd også vår historie. Det vil ligge der som avtrykk og som en lærdom for ettertiden. Så dere, jeg skal snart runde av. Hva var viktigst? Penger eller helse? Leif Etlesen, som ble en god venn av meg, som skrev blant annet Reis ingen monumenter, og mange av dere husker at han var I Norad. Han var jo en aktivist hele livet, men et flott menneske. Han sa at med Guri det viktigste var jo helsa. Hadde du helse? Mer enn pengene. For etter hvert så fikk du også krigspensjon, og god, som en god pensjon. Så kan man stille spørsmål, hvorfor tok det så lang tid før man forstod? Og jeg var jo så heldig, og da jeg holdt på å intervjue, så sjøfolkene intervjuet jeg også noen av de som behandlet sjøfolkene. Ene legen har jeg nevnt allerede, det var han som tok imot de overlevende fra Moldanger. De som behandlet norske sjøfolk, kunne de se for seg påkjenningene? Trygve Gjesland, som hadde sett 9 magre menn komme ombord. Nei, vi tenkte aldri på at krigen skulle få så store ettervirkninger. Det var utenfor vår horisont. Adam Egne Nissen arbeidet også ved det norske legekontoret. Også han, da han skulle over til USA, var ute for et forlis. Begge to leger som hadde sett hva sjøfolken kunne få. Vi tenkte ikke på virkninger på sjøfolk etter krigens slutt. Vi tenkte bare på dagens problemer. At nå måtte vi se å få denne karen frisk og lappe på den syke og skadde. Jeg tror ikke at noen av oss leger tenkte så langt som til senfølger av seilingen, og at disse kunne markere seg 20, 30, 40 år etter krigen. Nei, dette siranger som senker. Husk krigsseilingen I dag, da, dere. Ja, det gjør de jo. Det takket være mange gjennom tiårene som jeg allerede har nevnt, Her noen av dem. Her du Kjell Arnott Vik. Tenk på det, folkens. Vi satt og røykte på TV-en. Husker dere det? Det helt utrolig. De røykte som skorsteiner. Per Hansson og Erik By. Og Jon Michelet, da, som skrev dette her helt imponerende bokverket, som jeg tror har betydd enormt mye for en ny generasjon, ved at liksom det formidlet skjønnlitterært. Jeg var litt skeptisk etter den første. Da var det liksom litt sånn klisjéaktig seksuell debut for sjømannen. Sjømannen fra Rendalen og så roet han litt grann ned og det ble et veldig fabelaktig verk egentlig og her bøkene til Jon Michelet jo boksamlingen hans på arkivet og her vi på et minnemøte for han for noen år tilbake på arkivet Kristiansand kommet masse bøker det jo gjort mye dokumentar og jeg ville også nevne den fantastiske serien som Magne Visse og Dag Midbø laget på NRK Evig Heder skal dere ha. Jeg vet ikke om dere husker det, som var en formidabelt arbeid, hvor mange var I livet. Så der tror jeg at jeg, her bokverket jeg har vært med, hvor dere kan, jeg har med 3 kasser etterpå hvis dere interessert. Men slik det. Evig Heder skal de ha. Takk for meg.